VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 17. Regjeringen innfører aldersgrense på sosiale medier, men over 50 får ikke lenger delta. Neida, neida. Miljøpartiet De Grønne har landsmøte, og flere I MAGA-bevegelsen har begynt å spørre om attentatet mot Trump var iscenesatt. Dette Gjevre-gjengen, det blitt fredag den 24. april. Det strålende vær her I hovedstaden, hvor jeg har med meg Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit heter du. Hvordan det der du sitter, Astrid Mæland?
Nei, det har vært ganske irritert, Anders, fordi på VG-loggen så sto det en uke her at vi må skrive om det fantastiske været som kommer på onsdag. Og da satt jeg I bikini og gjort det I flere dager.
Ja.
På Nordmøre. Det legger ikke dere merke til.
Nei.
Men nå derimot, nå det jo elendig her.
Hadde du derimot sittet I bikini her, så ville jeg lagt merke til det.
ja, hvis noen gjør det her på Nordmøre nå, så tror jeg det blir toppsak på VG, for da blir man veldig kald.
Det var en sak av Avisa Valdres som viste en bilde av en dame som drev å måke snø I bikini, men det viste å være KI-generert.
Ok, ja, det har aldri jeg gjort heller.
Nei. Novel, det altså fint vær her, ikke fullt så fint hos deg, og opplever du av og til det, Astrid, at vi her I hovedstaden veldig fokusert på hva som skjer her? Hvis det dårlig vær, så det liksom sånn stor skandale, mens man ikke helt legger merke til hvordan det rundt I landet?
Aldri hørt om før, Anders. Jeg synes dere så observange. Dere vet hvor langt det mellom Trondheim og Bodø. Dere ber meg om å ta en tur til Frøya. Det bare en liten gåtur hvis det brenner ut I der. Og
ja.
Nei, så der det god.
Vi slår opp på kart og måler, og det bare snakk om noen centimeter. Ok, nok tull. Store saken I dag altså at regjeringen bekjente ordet på nyheten I morges, at de innfører aldersgrense på sosiale medier, og denne aldersgrensen skal altså da være 16 år, og Astrid, jeg trodde at det var 13 års aldersgrense allerede, eller bare hevet den til 16 da?
Ja, det jo 13 år nå I dag, ja. Men det det jo ingen som bryr seg om, eller ganske få som bryr seg om, kanskje?
Nei.
Det jo bare, du kan oppgi at du født I 2010, eller ja, det ingen som kontrollerer det.
Nei, du bare oppgir selv, du bare scroller og setter en... setter et år når du oppretter en profil stort sett de fleste steder. Men nå skal altså regjeringen innføre en aldersgrense på 16 år, og hvordan skal de kontrollere det?
Godt spørsmål, Anders. Har ikke peiling, jeg tror ikke de regjeringen helt vet det heller. Jeg har sett litt på Australia, der har de gjort det, de innførte I desember. Og det som kanskje, for det første at alle konta der du faktisk har oppgitt at du født ja, under aldersgrensa, de blir slettet av Meta og ja, Grokk og Elon Musk og sånn. Og så, hvis det tvil, så blir du utsatt for ansiktsvideo-selfie-verifisering, eller du må kanskje laste opp identifikasjon.
Ja, det ganske inngripende tiltak, Hanne. Vi diskuterte jo på morgenmøte I dag, og jeg sa at ja, men det greit nok, du må vise legitimasjon, skal kjøpe øl eller røyk, eller, men du mener at dette ikke helt det samme?
På ingen måte, for da viser du fram ID-kortet ditt, til en butikkekspeditør skal kjøpe røyk, eller på kinovakten skal på kino, og så putter du det ID-kortet tilbake I lomma. Det ikke sånn at du gir den ID-en til den som på andre siden, mens digitalt gjør du det hvis du må oppgi sensitive personopplysninger.
Ja. Hva tenker du, Hans-Petter? Du har vært på Facebook siden du var en relativt ung mann.
Nei, jeg synes jeg var ganske voksen den gangen, tror jeg. Jeg har jo 4 unger selv da, som har vokst opp I sosiale medier I universet, og det klart det, jeg synes det riktig at noe gjør, altså at politikerne viser en vilje til å gjøre ting, for det har jo vært totalt kaos I mange år, og jeg har litt dårlig samvittighet faktisk, også som forelder, for at jeg liksom latt deg bare skli ut og latt dem holde på de sosiale mediene, eller på internett generelt da, fra liten alder og frem til nå, de blitt større da. Så jeg synes det riktig av politikere, ikke bare I Norge, det ser det over hele Europa, EU helt på å lage lignende ordninger, Australia har gått foran, men jeg synes jo samtidig at det er ikke bare de tekniske tingene, altså det der med å legge igjen informasjon og sånn, det ikke bare det, altså det også, det jo et inngrep I de unges liv der, altså de lever jo mye livene sine digitalt, sant? Og så hvis vi da som voksenverden skal liksom innføre sånne rigide grenser, så det to ting som kommer til å skje. Først tror jeg at det, for det første det et inngrep mot dem privatlivet deres, så ytringsfriheten deres, ettersett. De får så mye informasjon via de kanalene her, så det å frate dem, det synes jeg feil. Og så tenker jeg også at de jo ja, de lever jo livene sin der, og de vil jo da trekkes mot andre ting da. Nå, hvis det der blir så rigide på de kjente appene, så finner jo ungdommen I dag, og unga I dag, loopholes på nettet overalt, og det jo litt skummelt, for da kan jo havne I rom som vi har null kontroll over da.
Men det litt sånn, også Astrid, med en gang man snakker om noen nye, og innfører noen nye restriksjoner, og jeg synes det en del ganske vektige argumenter for det, så begynner alle å si, ja, men du kan få naboen, og du kan få storesøstra di til å hjelpe. Altså, ja, altså, vi har da 18-årsgrense på Vinmonopolet, men det går an å få en som eldre til å gå og kjøpe for seg. Det jo ikke snakk om at hvis man skal innføre sånne restriksjoner, så må du også innføre et supertotalitært samfunn med total overvåkning for å hindre det. Det mer at man ønsker å sterkt begrense unge menneskers tilgang til sosiale medier fordi de fører ganske mye med.
Ja, altså, Anders, jeg må bare medie at jeg litt nervøs nå. Vi snakket om røykeloven I går der VG på ledeplass dummet oss ut og latterliggjorde den røykeloven. Kanskje det blir sånn her også, at vi driver liksom, nei, går aldri og så om 5 år så vi kjempeglad for hør her på YouTube så ser ungen min morde på Charlie Kirk hvis han ville. På Roblox så møter han pedofile og på Snap så finns det jo den der nettsekten som Aftenposten har drevet å skrive om I det siste den der 764, en satanisk sekt og på TikTok så har du jo NAV-tok der de battler om penger og snakker om drap og på Instagram så jo Foxtrot som driver å rekruttere tenåringsleiemordere og jeg har vært I flere rettsaker kriminalsaker der jeg ser at de legger ut kokain på Snap og det sprittaxi og det OnlyFans og ja
Nå ble jeg for 30-årsgrense på sosiale medier, jeg har jo hørt på den lista der. Kan ikke vi gubber få lov til å få krangle I fred om innvandring og trans og pride på sosiale medier? Skal ungdommen heller gå ut og leke I skogen og drive studiesirkler for sosialistisk samfunn versus kapitalisme, Anne?
Ja, det I midlerne, men har jo Facebook nesten alene da, sånn at den jo der allerede. Men det som utfordringen jo her å veie barns trygghet mot barns rettigheter. Mm. Ytringsfriheten mot de trygge rommene. Og på Roblox for eksempel har jeg fått vite, der det over 80% av de mellom 9 og 12 år som allerede. Der det mange gøye spill og mye skummelt. Og det noen advarer mot at du må ikke sette opp I kategorier, men se hva funksjoner og innhold. Du kunne jo sett for deg at man klarte å bygge et sosialt medium som var trygt for barn, som bare var for barn, hvor det var en øvre aldersgrense kanskje, hvor du ikke fikk lov til å være med hvis du var eldre enn sånn og sånn. Altså, det mange måter å tenke
men
på.
Men da vil noen pedofile klare å lure seg inn likevel og komme seg under grensen? Og,
ja. Ja, det var noe gærne blotter I skogen som jeg gikk gjennom hver kveld på når jeg gikk hjem fra Magler også, som det gjorde ikke at jeg slutta å gå gjennom den skogen, sånn at det vil alltid være
men også ikke, farer overalt. Så må ikke glemme at vi fant pornoblad også I skogen den gangen. Det var det også veldig mye.
Det var skogen som var internett?
Ja, det var det. Det var faktisk det. Vi så skogen for bare trær. Ja.
Nei, jeg for så vidt også enig I dette type ytringsfrihetsgreia, men det en ganske liten del av ungdommers aktivitet på sosiale medier som kan gå under deres rett til å ytre seg, har jeg inntrykk av, Astrid, og veldig mye på ja, dele ja, de videoer særlig.
De har tenkt på det I regjeringen, altså, de har jo kommet med en sånn hørings... brev I fjor og fikk inn 8000 svar. Jeg tror aldri så mange mødre, bekymret mødre og fedre da har sendt inn høringssvar til regjeringen. Men de diskuterer det ganske inngående da, om hvordan de skal klare å unngå rett og slett å bli arrestert for å bryte barns ytringsfrihet og forholde seg til personvernet, og de klar over problematikken, men det som de tror skal redde dem virker som, da, det noe som heter DSA, det Digital Service Act, den en del av EU-regelverket som nå skal inn i et direktiv, da, som skal inn i norsk lov, og de håper på at de kan stille seg sterkere sammen med alle de andre europeiske landene, for det en haug med europeiske land som kommer etter her, som vil gjøre det samme, at de sånn kan tvinge tech-selskapet til å ta ansvar selv, da, for å sørge for at aldersgrensen blir holdt. Og i Australien så tror jeg det med gigantiske bøter, da, den australiske myndigheten, hvis Meta og alle de andre, hvis de ikke klarer å sørge for at forbudet blir opprettholdt.
Et EU-direktiv, det så populært, Hans-Petter.
Ja, men det viser jo at det foregår, altså det her må jo skje overnasjonalt, det kan ikke bare sitte med hver våre regler på i de forskjellige landene, for det er også lett på internett å bruke VPN-konto og sånn, og krysse de der nasjonale grensene, sånn, digitale grensene, så at det må skje på høyere nivå, og det viser jo igjen hvor grenseoverskridende alt er i den digitale verden i vår tid, og ja, jeg blir ikke mindre overbevist om at vi trenger å ta beslutninger på ordentlig nasjonalt nivå av det her. Og så må jeg bare si at EU har nylig lansert en sånn aldersverifiseringsapp som litt i samme opptrekk til det nye direktivet da, men den brukte hackerne 2 minutter på å komme gjennom, så at det er utrolig vanskelig altså å regulere internettet, og det har vist seg mange ganger før, og det er komplisert.
Hadde inntrykk av på nyhetene på NRK i dag morges, han at det først og fremst Fremskrittspartiet som protesterer, de fleste andre partiene positive, så det blir vel lov på en eller annen måte da?
Ja, og det interessante er hvordan de klarer å mekke det til med nettopp hvordan du skal identifisere det, alle disse tingene her. Og så tenker jeg, når dere snakker om EU-reguleringer, Hans-Petter, det handler jo også om å regulere algoritmene, eller på en måte at selskapene må ta et ansvar for å gjøre noe med algoritmene, det de som er rotårsaken til mye av det som er fryktelig her også.
Ja. Okay,
et problem, Anders, som jeg glemte å nevne, det er Trump.
Ja.
Både Hannes Gartveit og Elon Musk og sånn er jo på laget til Meta her, hører vi. Men det er jo Donald Trump også. Og de har jo lobba så sinnssykt, de her Zuckerberg og Elon Musk og Sam Altman og sånn, mot Trump. Sånn, han har jo blitt mot reguleringen av tech-bransjen, og det kan bli et problem for EU og for Norge også. Han kan jo slå seg vrang og begynne å tru med, sånn som han gjorde med tolla, ikke sant, at hvis de regulerer tech-bransjen, så skal vi få problem med USA.
Ting hadde gått mye glattere, Hanne, hvis det ikke var for deg og Donald Trump.
Her må jeg få ta en replikk, Anders Weber og Astrid Mæland. Jeg er ikke mot denne reguleringen, jeg bare ser at det er noen problemer som må løses underveis, og at det er større enn bare å sette en aldersgrense. Takk for meg!
Ja, ok. Følg med i VG, kommer en sak som i helgen, så vidt jeg skjønner, som berører sosiale medier og ungdom i sterk grad. Miljøpartiet De Gale, som de ofte heter i min Facebook-feed.
Apropos sosiale medier, ja.
Apropos sosiale medier og gubber over 50. Miljøpartiet De Gale kalles de av mange menn på min alder, men de er altså blitt en stor maktfaktor i norsk politikk. Det eneste nye partiet vi har fått etter Fremskrittspartiet som... Ja, hvis du ikke regner
Rødt, Rødt kanskje.
Ja, ja. Rødt, ja. Men de har vært der mye lenger da, med rød valgallianser og litt inn og ut og sånn. Men i hvert fall, landsmøte.
Ja.
Og jeg får litt inntrykk av, altså, i ene øyeblikket så er Miljøpartiet De Grønne veldig pragmatisk, både når det kommer til utenrikspolitikk og en rekke ting, og så på andre områder så er det ganske mye aktivisme igjen i dem.
Det er jo litt koselig da, altså jeg synes Miljøpartiet De Grønne er så veldig søte, fordi de som du har, de har jo beholdt litt av det her, hva skal vi si, aktivistiske, litt sånn opprørske ånden i seg. Så må vi først bare si at det at de har etablert seg som et parti, de kommer jo faktisk inn på Stortinget med over sperregrensa sist, med 8 nye representanter for MDG har det jo her vært et jubelår uten like det siste, sant? Og det skal vi sikkert feire nå på Fornebu av alle steder da, men det er mye søtt og rart på det hele. Som heter, altså. Bare hør på en lista her. De skal ha, når de er ferdige, så skal de ha hvit time. Det betyr at jeg kanskje ikke lov å drikke da, en time da, eventuelt noe sånt. Og så
slutter drikkinga i en time.
Jeg vet ikke helt det. Og så på morgenen så det fuglekikking med Jon Lurås. Ikke Helge Lurås, men Jon Lurås.
Okay.
Så det trim mot Trump med Une Bastholm. Og så det lett løpetur med Max. Og så det bit for bit med Andrea og Andreas, som gjør en musikalsk reise gjennom protestvisenes rolle i politikken. Ja. Og så det et program som heter Verden sett fra sykkelsetet, og lynkurs i stand-up.
Jeg synes det litt nedlatende på en måte, Anders. Nei, Hans-Petter, når du snakker om at de søte om
et... Ja, men jeg mener...
Dette her var da en søt liste.
Nei, jeg mener, jeg helt som et... Jeg synes det høres veldig morsomt ut, da.
Ja,
ja altså... Og før jeg får Eivind Trædal på tråden her, hva de store, viktige tingene de skal ta opp på...
ja, det jeg bare opptatt av de søtte tingene, så han kan redde for det.
Ok, hva de store, viktige tingene?
Nei, det jo kampen mot klima da ja. Eller for klima
for kampen
eller, for klima
for, mot klimaforandringene
ja.
Ja. Men så handler det selvfølgelig om det som vi har snakket om mange ganger her ikke sant? Hvordan skal den forholde seg til regjeringen hvordan rød grønn side skal samarbeide bedre sant? Det er jo ikke bare fjas det jo, MDG jo også et seriøst politisk parti som du sier Anders, de jo pragmatiske og de har jo lært seg å jobbe parlamentarisk og sånn etterhvert
men, så men la meg til, altså nettopp klima altså dette jo noe av paradokset de har kommet inn med den største gruppa de noensinne har hatt, de har etterhvert fått en rekke profesjonelle og gode representanter. Arbeidet mot klimaforandringene har vel ikke vært så dårlig siden man startet med det. Det et paradoks her, Hanne.
Absolutt, og det noe med både tidsånden og tida vi lever i, med energikrise globalt over hele verden, økonomien som går som den går, altså det er ikke inn lenger for at verden så urolig, så det andre ting folk mer urolig for enn klima.
Og det jo en person som har mye av skylda for det også da, i tillegg til mer de strukturelle tingene, det jo Donald Trump som igjen altså tok USA ut av Parisavtalen og egentlig bare vraka hele det internasjonale klimasamarbeidet, sånn, fordi USA så stor og viktig aktør som de så det de kjemper mot ganske harde motkrefter her, ja, MDG. Ja.
Men det jo så viktigere at det noen som der. Og så når du spurte om saker, det som jeg synes var litt kult i dag med Hermstad, som det partileder som var ute og ville ha skatt på hytter i byen, eller på luksusleilighet som folk har som sekundærbolig, det synes jeg et kjempegodt forslag, og det på en måte venstresidepolitikken i MDG. Det for en god fordelingspolitikk, og som kanskje det som trekker dem også mest inn mot det rødgrønne, ikke mot høyresiden.
Jeg hørte også den saken, så var jeg først sånn kamp mot hytter og sånne ting. Og så spurte han, hva hytte i byen? Ja, det var de som startet på 20 millioner oppover. Hvis folk har hytte i byen til 20 millioner, så jeg enig i det. Da tåler de litt skatt.
Ja, for en del av de som altså, det jo noen sånne leiligheter på 20-volmen og Akerbrygge går rundt forbi med folk som fryktelig rike og har en leilighet som de bare når de i Oslo. Liksom.
Vi kjenner jo en som har hytte i byen som for så vidt på en måte med oss nå, Astrid Mellan. Hva tenker du om dette? Du har jo altså, hytte på kampen.
Jeg har det. Det var den gamle leiligheten min som nå har blitt sekundærbolig etter at jeg flyttet til Nordmøre for 5-6 år siden. Og jeg vil bare si det at den beskatningen gikk jo så opp etter at det ble sekundærbolig at jeg fikk faktisk formueskatt for hytta mi i byen etter at jeg flyttet hit. Så byhyttefolket vil bare... Ja, vi mot det der greiene her. Men ellers så bare vil jeg si at det kom en hastevarsel her nå, folkens, som kanskje litt relevant for MDG. Jens Stoltenberg sier at kutta i CO2-avgifter trolig ulovlig. Altså, det her bebuda drivstoffkuttet. Han mener at ESA vil si at det ulovlig statsstøtte. Så det kan jo MDG kose med.
Ja, det tror jeg flere, kanskje Arbeiderpartiet også, både synes det veldig problematisk å legge seg ut med seg, men også kanskje litt sånn gnir inn nettopp det var det vi sa.
Ja.
Glem meg til å se reaksjonen fra en Trygve Slagsvold Vedum på det der. Det kommer til å bli masse styr. Det har jo vært en diskusjon rundt det der om det faktisk var i strida med EUS-avtalen og sånt. Og det, hvis det det, så blir det en ny EUS-debatt sikkert om det etter det der.
Vi var jo i Finland tidligere i år, og da fikk vi et eksklusivt møte med Pekka Haavisto. Han var ikke mange stemmene unna å bli president i Finland ved forrige valg. Han var utenriksminister for nettopp de grønne da, da Finland kom med I NATO. En distingvert herre på min alder, til og med et par år litt eldre, og vi satt I parlament og, og snakket med han og sånt.
Vakre parlamentet I Helsinki.
Veldig vakre parlamentet. Husker den formiddagen vil jeg alltid huske, og så kommer det jo fram etter hvert at han en gammel friker, og han har vært I Oslo på gataavisa og på spisestedet, og det hele tatt kan gå til nå at jeg var bortinn på 70-tallet.
Jeg la merke til deg I morgen her at du var litt småtrøtt fra morgenen, men når han sa det der, så ble du en, som en sånn, ja, du ble som en friker på slutten av 70-tallet, Anders.
Vi bonda litt på det, og han var, ja, hadde dratt tilbake inspirert av gataavisa og startet noe som et kompisto, eller et eller annet som betyr.
Det var skikkelig bromance, det så vi andre.
Det var en ordentlig bromance, og jeg veldig glad for å vite at det enda noen friker igjen som styrer denne verden, og ikke bare sossegutter som Donald Trump.
Men da må jeg legge til at både du og han kler jo langt bedre, og ikke I nærheten av frikere når det kommer, hvis du kommer med tweedjakk og slips.
Vi sivilfrikere.
Han var kanskje litt mer litt mer ordentlig han har visst da, men det jo interessant å se at han var altså ekstremt nært på å bli president I Finland da Alexander Stubb ble det I stedet, som jo nå blitt en sånn internasjonal superstjerne da. Og de grønne, som vi I utgangspunktet jo et parti som har mektige søsterpartier rundt omkring I Europa, og det ikke noe isolert bevegelse I Norge det her, det en... Så det, jeg beklager hvis at det hørtes ut som at jeg tullet bort det I starten, men jeg synes bare det et artig parti.
Da ble Anders indignert på vegne av både Hans Petter og MDG, tror jeg.
Han vet at de har sånn kurs I komposting når de har, det synes jeg helt på sin plass, for det en fin måte å utnytte ressursene på. Ok, vi skal over til noe annet nytt som frika greier, og det konspirasjonsteorien rundt attentatene mot Trump sommeren 2024, åpenbart noe som bidro til sympati for ham, og at han ble valgt senere på høsten. Han ble altså skutt, han ble kulen sneiet øret hans, han fikk blod over hele ansiktet, han lot seg overhovedet ikke stoppe, bare reiste seg rett opp, vred seg løs fra livvakten og ropte fight, 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 mens han ble ført bort, og etterpå så stilte han med en diger sånn plasterlapp på øret under republikanernes landsmøte. Jeg vet om et par gamle frikere som mente at det var iscenesatt hele tiden, men det nye nå jo at disse teoriene begynner å luftes fra den delen av MAGA-bevegelsen som ikke så glad I Trump lenger, Astrid.
Stemme, Anders. Tucker Carlson, vi så jo alle det at han la seg flat denne uka her på podcasten sin, og beklaget at han hadde vært med og fått Trump valgt. Men han snakket også om det her, som du nevner. Han hadde jo broren sin, Buckley, I studio, og da satt de og snakket om attentatforsøket mot Trump I Butler I valgkampen da, som du nevnte, I 2024, og det andre attentatforsøket, og da sa Tucker... Jeg vet ikke svaret, men vi vet at etterforskningen blitt stoppet. Ja, stansa fra toppen, sa broren. Og det her altså tatt, det har jo eksistert lenge, men det har tatt særlig av etter at han Kent, altså Joe Kent, som gikk av I protest mot Iran-krigen, som jobbet som direktør for USAs nasjonale kontraterrorsenter. Dagen etter at han gikk av I protest, så var han rett I studio til Carlson, til Tucker, og der... kritiserte Joe Kent etterforskninga av Butler-skytinga, av Charlie Kirk-skytinga, og han sa at det ikke lenger var tillatt å stille spørsmål om attentatmannen.
Og Joe Kent, han var på yttre høyre kokofløyen I MAGA-bevegelsen, det bør vi vel også ta med?
Ja, ikke sant, og det har jo spredt seg, det jo de samme folka som vi har snakket om før, Marjorie Taylor Greene, Candace Owens og de her podcastfolka har også, altså de sier ikke at det iscenesatt, de sier bare at de stiller spørsmål, alt fra Joe Rogan til han Theo Von som hjalp Trump fram I manusfæren I fjor da, eller I 2024 I valgkampen Og de stiller liksom spørsmål, kan det være Iran, kan det være Israel, det bare lufta teorier liksom. Så det jo ingen som påstår noe konkret, og de har jo selvfølgelig ingen bevis for det her, selv om det sikkert grunn til å kritisere del av etterforskningen, det vet ikke jeg noe om, og det jo mange ting vi ikke vet fortsatt sikkert, men det ville jo vært utrolig om flere personer i magakretsen arrangerte hele med lekeblod og alt sammen.
Vi stiller bare spørsmålet, det er jo første bud i enhver konspirasjonsteori. Sier ikke at månelandingen var feika, jeg bare stiller spørsmålet om hvorfor du ser liksom sånn glipp i kulissene bak der. Ok, hva tror vi, og hvordan forholder vi oss til dette, Hanne? Det, for, altså jeg må bare si, for å feike noe sånt, så skal det et kjemperigg til. Det involverer lokale politimyndigheter, hele Secret Service, altså så mange mennesker at jeg tenker at det ville være umulig å klare å gjennomføre noe sånt stagea uten at det lakker ut på en eller annen måte.
Ja, det jeg helt enig i. Samtidig så vet vi jo at det, hvis det noe hele Donald Trump-epoken har avfødt enda mye mer enn vi har hatt noen gang, jo nettopp konspirasjonsteorier, og her det jo mye mat for konspirasjonsteoretikerne. Som vi snakket om på morgenmøtet, ikke sant? Han pleier å være kjemperedd når han blir angrepet av en øl eller hva som helst her. Spratt han opp og ropte fight, fight, fight. Og, så at, at noen lager teorier...
Og det øret, så, etter at han tok av den plasserlappen, så så det ikke ut som han hadde fått en rift i det en gang.
Så det ikke overraskende at det kommer konspirasjonsteorier, men du har helt rett, det klart at et sånt rigg ville fordras at så mange mennesker visste både da og i ettertid hvor vi ser at mange faller fra liksom hele magen, sånn at det ikke veldig troverdig, men det interessant at det får politisk tyngde i regi av Tucker Carlson, som en så sentral mann som han
Veldig morsomt at Tucker Carlson har en bror som heter for Buckley, det de to av de hviteste navnene som
Tucker og Buckley. Ja. Men, rett ut av Harley-gutten.
Ja, det det. Nei, men har vi ikke veldig tro på at han der Cash Patel, da, som leder av FBI, har en sikker hånd om den etterforskningen av det drapet der?
Ja, det jo
Eller i drapsforsøket?
Altså, Cash Patel, han jo en egen historie. Det jo det at hele denne fargerike gjengen, for å bruke et pent uttrykk som Trump har rundt seg, såpass mye gærninger, og det såpass, de har så mye eksentrisk opptreden, og det gjør det enda lettere i å spekulere i denne type ting.
Sant, og Trump gjorde masse for å rekke ut til de her i valgkampen. Jeg står jo for min egen del en del podcaster, og han gikk jo fra studio til studio i konspikodpodcaster og lovet at UFO-dokument skulle frigjøres, at teorierne og drappet på JFK selvfølgelig, og Epstein-dokumentet selvfølgelig, så han dyppet jo veldig inn i det der konspimiljøet og fikk masse støttespillere der, og klarte å samle masse støttespillere, men problemet at de vender seg jo mot den, for nå det jo han som eliten, det han som makten, de der folka fortsetter jo bare å konspirere, men problem nummer to jo at vi normale oppegående mennesker også stiller spørsmål, sant? For han har jo spredt så mange løgner at det jo umulig å tro på Donald Trump, så han gjør jo også alle til konspirasjonsteoretikere nesten.
Jeg ser at en av MAGA-influenserne har vært ute på sin podcast og hatt et forsøk. Han støtter fortsatt Trump, men han tror det var staged av hele greiene, men han har et forslag til hvordan Trump kan håndtere det PR-messig. Trump vil gå ut og si «Some people are going to be upset by this, but we staged the assassination attempt in Butler to show people how important it was to vote for me and how far I was willing to go for them». Ja, hva tenker du om han hadde stått frem og sagt, skrevet det på Truth en dag? Da hadde disse tingene roet seg litt.
Absolutt, dette jo, det rangerer jo høyt over First House og de norske konspirasjonsteoretikere
har her. Amerikanerne, de kan dette.
Dette avansert. Jeg veldig god på spinn.
Ja, husk på at Trump jo egentlig konspirasjonsteoretikernes teoretikernes president. Altså, det jo de som har støttet han hele veien. Og nå har til og med altså Alex Jones, kanskje den villeste amerikanske radio-podcast-verten av dem alle, vendt seg mot Trump, og Trump har vendt seg mot han. Så her, den indre krigen i MAGA er ekstremt interessant fremover.
Det brann i rosenes leir, og Som de husker AKP hadde en sånn gammel barnesang om VG. VG brenn, VG brenn, så det brenn, så det brenn. Med ber ikke vatten. Jeg må bare si, denne brannen i Magaleiren, jeg ber ikke vatten. Og det tror jeg ingen andre i dette studio gjør heller. Hverken Astrid Mæland, Hans-Petter Sjøli, Hanne Skartveit. I morgen det forresten mediebobler, det må vi ikke glemme. Da snakker vi om litt av hvert. Mye VG-kritikk, men også mye selvskryt som vanlig, for vi fikk så mye skupriser for en uke siden. Jeg selv heter Anders Gjever, og produsent i dag var Sara Gustavsen.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.